Radio Kapi. Oh, Kapi.
Kimia pepo boto bisika biso bozomi po ya kolanda sango na biso nkotala Lingala ya lelo mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi auti bongo kozwa yoko mbano ya lokumu o ekolo Tchad kuna bakonzi bapesi pe yoko balabala na kombo na ye tina tokoyeba yango kati na sango na biso. Oituri batoleka bankoto tuku mibale bako kima bitumba kati na batomboki bazair na bakodeko na teritoire ya Djugu na bilembo po ya mwantango batangi bato tuku minei baweyi. O basango bisusu to simba tebokono wa Monkeypox bobandi kopalangana o etuka ya Nord Kivu obitando bisato ya kolongono bwa nzoto batangi bakoni mwambe sima mwantango nde tokolanda maso na bolayi. Batata, ba mama, bandeko mbote na bino banso, kotela ya sango mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi hafungola ki mwa mosala mibale eye yoko balabala na kombo wa ye oengumba njambena katikati na ekolo Tchad na bosenga ya bakambi ba ekolo kuna ya ngopo ya kotombola ye bontoma mpe mobongisi masolo kati na misala ya kita ya lobikolo ya Afrika ya kati to pe CEACE na bokuse po ya koluka kimia na bondongwani ya politiki ezwa makiwe ekolo Tchad kolanda na misala ya mokonzi wa ekolo Congo Demokratiki lisusu po yango Félix Antoine Tshisekedi atombwami na molongo ya lokumu ya kombo Grand Croix elembo ya monene penza koleka ya lokumu o ekolo Tchad. Oituri bato leka bankoto tuku mibale bakima ki mboka babango uto mwamosana mine imuleki oetando bakuluka kama kele ya lojo galai na sektor ya Banyalikilo o teritoire ya Djugu ntina bitumba bikosale makati na basima mandoki bazair na bakodeko wapi batangi bato tuku mine ibawei bobi lembo po ya mwantango kolanda na sango tozwa kikuna baike kati na mabota maye basangani na mungwa lupe na Pluto babundeli ya makokima bato bako senga masungi ya bato ba ibazwami na kokoso na sud Kivu bulo ya Monisco Bukavu ekangami po ya libela mwa mosala mibale eye yango kolanda na bolongo lami ya etinda ya ONU oetuka eye utosanza ya mbomoleki milulu po ya bokange mibo yango esalemaki olibanda ya pepo ya Kavumu na territoire ya Kabare. Mama mokami misala ya Monisco Bintu Keita na ministre wa yambo ya ekolo mama Judith Suminwa bazwamaki kuna po ya milulu miye. Kati na yoko liyebisi, mama mokambi ya Monisco atonda ki botondi na basali banso ba civil pe mapinga ba e basala ki misala po ya kimia pe bokengi na sud Kivu. Kati na mibutu kumibale, Monisco esunga ki na kobimisa batombo kile kama koto minei na kama motoba pe bana umasanga ya basima mandoki. Bakangisa ki masasi ile kama koto tuku minei na minei na babombi bie babebisa ki etinda esala ki pe misala ndenge na ndenge umatali mapona mikati na ekolo na bome makabisa le libaki lo bankoto tuku misato po ya maponami na sud Kivu bo elo baki liye bisiliye. Oba sango esusu bokono bwa Monkeypox se monisami na etuka ya Nord Kivu yango ebandaki mia ibale ya sanza eye kino sikawa mbula matari etuka endimisi bakoni mwambe obitando bisato ya kolongono bwa nzoto batangi etando ya Nirangongo na bakoni batano etando ya Goma na bakoni babale na pe etando ya Karisimbi na mokoni moko po ya mbula matari etuka bokono boye bozali somo pe ekokabulama na katikati ya bato mbele bako bangi la baie ngumba Goma penzi nganzinga na yango po ya komibatela na bokono bo na mbula matari etuka na babemba ni bapesi boko meko tolanda po yango mama Priska Kamala ona molobeli ya moyange li etuka o matali bokolongo nubwa nzoto eteni ya maloba maye pona mipona biso na Denise Lukeso.
Au jour d'aujourd'hui, 8 cas sont signalés.
Les lobato mwambe bazali na maladi yango. Mpox emonana ka na bato na moto makasi to pe fièvre ya mbalakata pe poso ya nzoto kobima. Bampota yango ebandaka na maboko pe na se ya makolo pe ekuki ata kopanzana na nzoto mobimba. Mpona komibatela na Mpox esengeli koboya kukutana na nzoto to kosangisa nzoto na moto nyonso oyo amonisi bilembo ya Mpox to mai nyonso mosusu oyo euti na bato ya maladi ndakisa makila, masuba, nsoi, kosanza, motoki pe mai ya mbuma ya kubota ya mobali to pe sperme. tango ozali na bilembo ya mpox to soki okutani na mutu to nyama oyo bakanisi ete azali na mpox, sukola maboko mbala moko na sabuni to na putulu, na sima kende na lopitalo oyo eza pene.
Se kolobela bokolongono bwanzoto, lopitalo enene ya Seke Banza o territoire Mei ezwami na kokoso ekasi po ya kosala mosala na bozangi ndako ya kobomba bakoni. Dominique Tomo Sasi, monganga mokambi ya basali ya lopitalo lona, oyo hapesi sango ebisite bakoni bako bika malamu te bakangami bisika moko. Ye abwakimbela ona mbula matari na kokanisa kotonga ndako o lopitalo pote makono mapalangana te. Oye tuka ya malakisi ya Kwilu, motango ya bayekoli bakozwa maomi mekano ya bakizame ya letapo ya mobumo ye mokiti kokesana na mobumo leki. Na mobumo ye nkoto ibale na tuku mibale na mine ibatangi bayekoli bankoto zomi na mitano na kama mibale baye bakozwa maomi mekano koloba bwazangi nkoto yoko na kama moko na tuku libwa na moko ya bana to sambuli kololi ya mokama boye visi mokambi misala ya malakisi ya tuka ya Kwilu Jean-Pierre Kasonga ye abandi teli kambuli eliuti na bokoti ya batomboki ba mobondo o eteni yoko ya territoire ya Bagata pe na kokoso ya misolo epai ya boko baboti. Irene Mboma Luzolo po ya bulai po sango.
Biteyo lonzike ya sekteri ya Wamba mizomi na teritori ya Bagata, misala ki misala na yangote o mobu ya kilasi nkoto ibale na ntuku mibale na misato, kino mobu nkoto ibale na ntuku mibale na minei, po ya bozangi bokengi kwa uti na babandi ya mobondo. Bamboka biye misila ki kotumba manamoto, mitika la polele kwa zanga bafandi na yango. Baboti, baye kwa lipela moko pe balakisi, bango banso basila kwa kima. Moyange liyaba inspektor ya etuka ya kilasi ya kulu ya liboso eye alobi ya ngo, amo limboli ete likamboli yelizalipe yoko ya batina miye misili kosala ete motango ya bana ya kilasi bakosala examen d'etat o mubu eye moko kakokita. Ye ayebisi ete bakandida koleka nkoto yoko na nkama yoko na ntuku libwana yoko basili kosala yango te na mubu moye. Jean-Pierre Kasonga alobeli pe likamboli tali mikakatano ya misolo eye baboti nzike bakutani na yango nde esali ete motango ya bana kelasi ya examen d'etat moko kakokita. Bongo po ya kopesa biyano bisengeli na likamboliye, ye mamosengi ete bako kakozongi sabokengi na teritori ya Bagata. Peli susu ye asengi na babosa ete baye bako milengele kemalamu na likamboli tali misolo manso basengeli kofuta po ya bana na bango o mobu mozaliko ya.
Nzokande na Kasai Oriental baimbo kambujima ibasepeli na mwinda itiami obanzela na babalabala Maurice Chikui pe lise Mwanjadi na komino ya Dibindi. Uto mwa baposo nzela biye biko yambanzete biko kumba kalotiliki ya moi kotiama na kompani Safrimex oyo ezwi mosala ya boteteli ya bakilometele 35 ya nzela ya Mbujimayi. Sango ya Esther Ndalafina na yo Marco Marofimbo.
Balabala Maurice Chikui eye ekoleka liboso ya ndako ya mosala ya pulusi ya jemi ekozala na mwinda ya moi ndenge lobi Jean-Félix Mutombo mokambi wa ndako ya mabongisi ya balabala ya OVD. Pona ye Safrimex ekotia mwinda o balabala nyoso isika wapi akosala botie ya mwinda esali esengo pona babiki bambujimai. Ongambo ya Mwanjadi miibi bazalaki kotungisa baimboka kobanda bangonga ya mbo ya butu po ezalaki molili makasi kasilelo na ndenge mwinda ezali biki bakolala pe kotambola na kimya bakomona kama bena musika pe bakolala kabangonga minei mitano to okati ya butu ndako ya mosala ya mabongisi ya balabala OVD molandeli ya mosala moyelobiete Safrimex ekotia lokola bilembo likolo ya balabala bakobongisa.
Po ya kosukisa moyangeli ya sika ya ngumba Kinshasa hazui ebonga wa ye ya mosala milulu ya kosombitinya pifo misale makima mosala mitano moleki na Hotel de Ville baye Kinshasa ba kozela mingi penza na Daniel Bumba kotanga bokengi lobiko na pe bopeto. Sango na yo Arcel Kajuru.
Ebele ya bakinwa, balobi ete elike ezali susu te po na mbula matali ya sika. Ba oyo babombi elikia, balobi ni makambo ya mbute ya jpe bozangi bokengi.
Mabulu eza partu, so kiko mokiko mwona, zena na biso ya rompwa. Bande kukana, basala angoli.
Na matani mayo, nde sekiteza makasi. Masete ebeta chaque jour bisu nangamba sete po tozo kango ebeta chaque jour
po na bekinti ya saba susu esika kobeta sete ezali na kosala misala po ya bilingi.
Faut donner la chance aux jeunes par la création des emplois premièrement
baike balobeli bosoto obisika zike pema ya peto e kosunga na bokolongono ya nzoto ya bekinti ya sa
likambo ya liboso eza ya salte salte eza presque partout. Pour na koresu le kamwana asala nenge baninga basala kite. A organisé très bien service ya assainissement. Donc collecte ya ba déchets. Et puis na évacuation ya ba déchets wana.
Na mokolo oyekoya Daniel Bumba akubongisa oya ye gouvernement pe kulakisa manaka na ye na ndako ya Bontoma ya Engumba.
Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Willem Lungamba, Jean-Claude Siala, Deps Vita pe Jean-Noël Mokondo ba basonga biso nzela masini matondi na Jude Mister Bilanda wa songa biso po ya kolengele sango matondi pe na bino ba ibanso bolanda ki biso.